Autoritetet kosovare i shprehin mirënjohje kontingentit ushtarak spanjoll për shërbimin në Kosovë për disa vite në kuadër të KFOR-it. Ndërkaq, para lajmërimit në Madridit që kontingenti spanjoll të largohet nga Kosova, përfaqësuesit në Prishtinë e respektojnë si një vendim të një shteti sovran dhe antar i NATO-s. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se kontingenti spanjoll ka kontribuar shumë për paqen dhe stabilitetin në Kosovë në kuadër të misionit ushtarak të NATO-s.
Blesojmë se puna e KFOR-it spanjoll ka qenë shumë e mirë dhe këtë kontingent ka qeni mirë pritur nga qytetarët e Kosovës si gjitha kontingentet tjera të KFOR-it.
Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i tha se Kosova do t'jetë mirë njohëse për të gjitha vendet që kanë kontribuar apo vazhdojnë të kontribuojnë në kuadër të KFOR-it, kurse pavarësisht largimeve individuale, prezenca e kësaj force ushtarake sipas Haradinajt do t'jetë e nevojshme për Kosovën edhe në të ardhmen.
Në rase ky është një vendim definitiv i qeverisë spanjolle, nga ana jonë ne ju falenderojmë, do të thotë jemi pa rol në këtë vendim, por ne kemi besim se vazhdimi i qëndrimit të trupave të NATO-s Kosovë, si KFOR, është i nevojshëm për Kosovën.
Edhe qeveria Kosovës shpreh mirënjohje për kontributin që trupat spanjolle kanë dhënë gjatë shërbimit të tyre disa vjeçar në kuadër të KFOR-it. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi tha se vendimi eventual për largimin e kontingentit spanjoll u përket autoriteteve të Spanjës.
Tërheqjen eventuale apo reduktimin eventual të trupave në NATO duhet parë nga konteksti i krijimit një ambienti të sigurt në Kosovë, sepse niveli i sigurisë tashmë është mjaft i lartë.
Ndërkohë, përfaqësuesit e komandës së KFOR-it në Prishtinë nuk janë prononcuar në lidhje me paralajmërimin për largimin e 630 trupave ushtarake spanjolle nga KFOR-i. Ata vetëm kanë rikujtuar se kjo çështje i përket komandës së Aleancës së Veriatlantike dhe vendeve anëtare. Zyrtarët e lartë të NATO-s kanë pohuar se çdo vendim i rëndësishëm për numrin apo strukturën e KFOR-it duhet të merret brenda Aleancës kur të krijohen kushtet e sigurisë dhe ato politike që do të lejonin mundësi të tilla për reduktim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.